Свобода азаттык радиосу, саламатсызбы? 8 декабрдагы таңкы кезектеги уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта жаңы омбудсменге көрсөтүлгөндөр арасында бийликтин көзү түшкөн кадрлар бар экени айтыла баштады.
Ал жактан тигил Турсунбек акоон келсин деп алар болсо фракциядан өтпөй кармалып атпайбы?
Чүйдүн Сокулук районунда бойго жете элек кыздын зордукталышына байланыштуу аксакалдар соту өттү.
Аксакалдардын эле чечими эмес, бул жалпы элдин чечими.
Бери биздин элин урланды, аябасын, балдарымды аябашпайбы элден?
Эмне бат энесинде, чич кандай балдарымды, эмне күнөө я?
Акыйкатчынын орду жана ишмердиги боюнча маекти уктурабыз. Шинжаң Уйгур автоном аймагында мусулмандар жана этникалык азчылыктар үчүн курулган кайрат тарбиялоо лагерлери тууралуу кенен айтып беребиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтому, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путинге эгер Орусия Украинага басып келе турган болсо улуттуу экономикалык жана башка чаралар көрүлөрүн эскерткенин Ак Үй билдирди. Эки лидер 7-декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшүү өткөрүп, анда негизинен Украина боюнча маселе талкууланды. Сүйлөшүү 2 сааттай уланды. АКШ президенти Байден, сиз менен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Тилекке каршы өткөндө чоң 20 саммитинде жолугуша албадык. Эмкиде өзүбүз жолугабыз, өзүнчө жолугабыз деп үмүттөнөм деп айтты. Орусия Украинанын НАТОго кириши же альянстын бул өлкөдө аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун жана жооп кайтарылышы мүмкүн экенин буга чейин айткан. Ал эми АКШ жана батыш өлкөлөрү Украинанын чек арасына жакын жерде Орусия тарапта соңку жылдардагы эң көп аскердик топтолуу байкалганын кооптонуу жаратуучу фактор деп атап жатышат. Кыргызстанда парламенттик шайлоодо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын ишин текшере турган көз каранды эмес техникалык топ ишин бүгүн 8-декабрда баштай турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында 6 партиядан күмөн жараткан 600 участок боюнча арыз даттануу түшкөн, алардын 100 ашуунун кол санактын протоколду жарыялагандан кийин кайра кайтарып алышкан.
Биз азыр бардык маалыматтарды асуу жагынан киргиздик системага, кол менен саноо протоколдордогу маалыматты киргиздик. Графикалык копиялар бар. Ошо ар бир партия менен ошо участоктарды карап көрсөк, өзүнчө биздин специалисттер ар бир партия менен иштеп чыкса.
Шайылдабекова арыздар Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Альянс, Ынтымак, Ишеним, Азаттык жана Эл Үмүтү партияларынан түшкөнүн белгилеп, күмөн жараткан участоктор боюнча тактоо иштери партиялардын жана байкоочулардын катышуусу менен өткөрүлөрүн кошумчалады. Эгер Жогорку Кеңеш жоопко тартууга макулдугун бербей турган болсо, депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Бакытбек Жетигенов камактан бошотулат. Бул тууралуу кечээ 7-декабрда башкы прокуратура билдирди. Мекеменин сайтына жарыяланган маалыматта айтылгандай, эгер Жогорку Кеңеш макулдугун берсе, алар кылмыш жаза жообуна тартылат. Ал эми макулдугун берүүдөн баш тартуусу 3 саясатчынын камактан бошотулушуна негиз болот жана депутаттык ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөнчө аларга карата иш убактылуу токтотулат. Жээнбеков менен Зулпукаров Кумтөр иши боюнча коррупцияга шек саналып, быйыл июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалышкан. Ал эми Жетигеновду атайын кызмат, бийликте курал колдонуп, күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. 1-декабрга чейин иштеген жазык процесстик кодекстин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура Жогорку Кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. Бул маселени кароо үчүн 1-декабрда депутаттык комиссия түзүлгөн. Ал бир ай ичинде уруксат берер же бербесин аныктап, корутундусун жалпы палатага алып чыгары айтылган болчу. Энергияны үнөмдөө боюнча айрым мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 8-декабрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында каралат турган маселелердин бири. Долбоорун автору депутат Экмат Байпакбаевдин белгилешинче, өзгөртүүлөрдүн максаты энергияны керектөө деңгээлин экономикалык өнүгүүгө зыяны тийбей тургандай жолдор менен төмөндөтүү. Мыйзам долбоору 2018 жылы иштелип чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул күндөрү иш сапар менен Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында жүрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров Казак өкмөтүнүн жетекчилиги менен бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана экономика күч мекемелеринде жолугушууларга катышат. Кыргызстан менен Казакстан бир катар аймактык жана эл аралык уюмдарга бирдей укуктуу мүчө. Бириккен улуттар уюмунун жогорку соту Арменияны жана Азербайжанды Тоолу Карабах жырына байланыштуу ортодогу расалык жек көрүүчүлүктү жана басмырлоону токтотууга милдеттендирди. 7 декабрда кабыл алынган чечиминде эл аралык сот Азербайжанды камакка алган армян өкүлдөрүнүн коопсуздугун камсыз кылууга жана армяндардын маданий мурасын мазактоону токтотууга чакырды. Гаага сотуна бирин бири айыптап, эки өлкө тең кайрылышкан болчу. Германиянын федералдык прокуратурасы мурдагы чечен командиринин өлүмүнө айыпталып жаткан орусиялыкты өмүрүнүн аягына чейин эркинен жана мөөнөтүнөн мурда бошотуу өтүнүчү менен кайрылуу укугунан ажыратууну талап кылды. Берлин округдук соту киши колдо болгон чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангушвилинин өлүмү үчүн шектүү катары кармалган орусиялык жарандын ишин 7 октябрдан тартып карай баштаган болчу. Бүгүн Бишкекте аял депутаттар өнүккөн коомчулук деп аталган семинар өтөт. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Кыргызстандын аял милиционерлер ассоциациясынын жыйыны өткөнү жатат. Жеңиш, соңку жаңылыктар, айрымдары ушулар кыскача.
Сизге рахмат. Биздин ободон чыккан кабарлардын толук топтому, жаңыланган макала, баяндар баары Азаттык Орт деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 8 декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, карга айланат деп билдирди. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас аймагында 4-9 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 8-13 градус болот. Ысык Көл облусунда 2 градустан 7 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр, кар жаашы мүмкүн, 7-9 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, 2018 жылы акыйкатчы болуп шайланган Токон Мамытов 2021 жылы 20 октябрда шайлоого байланыштуу кызматтан кеткен. Мыйзам боюнча акыйкатчынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда жаңы омбудсмен шайлоо 30 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлүүгө тийиш. Азыркы учурда бул кызматты көздөгөндөрдүн аты жөнү белгилүү боло баштады. Арасында бийликтин көзү түшкөн талапкерлер бар экени айтылып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Мыйзам боюнча акыйкатчы кызмат ордуна талапкерлерди жогорку кеңештеги фракциялар сунуштап, аны конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети жалпы жыйынга алып чыгат. Депутаттардын көпчүлүгүнүн добушун алган талапкер акыйкатчы болуп шайланат. Эгерде алар жетиштүү добуш албай калса, анда эң көп добуш алган эки талапкер үчүн добуш берүүнүн экинчи туру жарыяланат. Парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары Табалды Тилаев мындай деди:
толук маалымат жок пока. Азыр сунуштар түшүп атат фракциялардан, үчөө төртөөнүкү түштү да. Фракциялардан толук түшсө анан комитет карайт. Комитет азыр кворум жок, жыйылышканда оор болуп атат.
Акыйкатчы болгусу келгендердин катарында жогорку кеңештин депутаты Аманкул Токтомамбетов, Маматурайым Момунов, акыйкатчы институтунун аппарат башчысы Аскат Азарбеков бар экени белгилүү болду. Мындан тышкары 2008-2013 жылдары акыйкатчы болгон Турсунбек Акундун, Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун баласы Руслан Бекназаровдун да ысымы аталып жатат. Буга чейин прокурор судья болуп иштеп, 28 апрелден бери жогорку кеңештин депутаты болуп отурган Аманкул Токтомамбетов акыйкатчы өткөн жумада эле шайланмагын айтып, добуш берүүнүн жылып кетишин мындай түшүндүрдү.
Өткөн жумада эле болмок, аркы жактан тиги Турсунбек Акун келсин деп, алар болсо фракциядан өтпөй кармалып атпайбы. Ал кандидаттар комитетте жок, эч бир дагы фракция көрсөтпөй атат. Эгер көрсөтө турган болсо, биз менен эле чогуу көрсөтмөк. Себеп дегенде үчөбүздү 3 фракция көрсөттү.
Турсунбек Акун 11 апрелде кабыл алынган президенттик башкарууга негизделген жаңы баш мыйзамды даярдаган конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгон. Ал 31 августта Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык 3-чү даражадагы Манас ордени менен да сыйланган. Турсунбек Акун комментарий берүүдөн баш тартып жатат. Ал НТС телеканалына курган маегинде мындай деген:
бул тармакка негизи акыйкатчы болуп укук коргоочу келиш керек. Адам укугун коргогон адам келиш керек. Көп жыл бою күрөшкөн, камалган, сабалган, өзү азап тарткан, өзү да камалган, же болбосо бирөөлөрү камалгандарды чыгарган, азап тарткан, пикет, митингге катышкан, далай көйнөктөрү, шымдар айрылган.
Турсунбек Акун 2008 жылы акыйкатчы болуп шайланып, 5 жылдан кийин мыйзамдагы Ууру Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кызматтан кеткен. Анын ишмердигин текшерген ошол учурдагы депутаттык комиссия Акун берген антын бузду деген тыянак чыгарган эле. Ал учурда Батукаевдин абактан бошоп кетүүсүнө жалгыз Турсунбек Акундун айыпталып жатышын сынга алгандар да көп болгон. Кыргызстанда акыйкатчы институту түзүлгөн 2002 жылдан бери бул кызматты 5 адам аркалады. Башкы укук коргоочуну жогорку кеңеш шайлаганы менен соңку 3 талапкерди тандоого сын пикирлер арбын. 2013 жылы Бакыт Аманбаев шайланган учурда анын укук коргоо тармагында иштебегени, болгону Атажурт фракциясынын колдоосу менен өтүп кеткени айтылган. 2015 жылы болсо депутаттар Кубат Оторбаевди акыйкатчы кылып шайлаган. Анда дагы шайлоонун эрежелери бузулганына басым жасалган. Анткени добуш берген эл өкүлдөрү шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөп жаткан депутаттарга бюллетендерди көрсөтүп, андан кийин гана орунага салышкан болчу. Акыйкатчы кызмат ордуна 3 жолу талапкер болгон укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
Бул парламент эгер шайлайбыз дей турган болсо, азыркы кетип бараткан, анда алар албетте бийликтикен шайлап берет. Но жаңы парламент шайласа, биз үчүн бул индикатор болот да. Эгер ушу укук коргоодо тажрыйбасы бар кишини шайласа, анда значит өзүнүн эмеси, өзүнүн ой пикири бар парламентке дегенге тыянак чыгарса болот да.
28 ноябрдагы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы 18 декабрга чейин чыгышы керек. Жогорку кеңештин 7 чакырылышы 20 декабрдан кийин ишин баштай турганы айтылып жатат. Эгерде ушул же келерки жумада акыйкатчы шайланбаса, анда омбудсменди 7 чакырылыштын депутаттары тандайт. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова акыйкатчы институту бийликтен көз карандысыз болуш үчүн мыйзамдарды өзгөртүш керек деп эсептейт.
Акыйкатчы боюнча биринчи мыйзам жогорку кеңештин фракциялары, анан кийин өзүн өзү сунушту, башкача айтканда самовыдвижение дагы болот эле да, коомдук уюмдардан дагы ушундай сунушту болот болчу, аны дагы жок кылып койду. Коомчулукта андай мүмкүнчүлүк жок, четтетип калды.
Азыркы мыйзамдар боюнча акыйкатчы 5 жылга шайланат. Мамлекеттик жана расмий тилдерде сүйлөгөн, 30 жаштан кем эмес жана 65 жаштан ашпаган жогорку билимдүү мурда соттолбогон адам акыйкатчы болуп шайлана алат.
Акыйкатчы темасын маек менен уланталы, жаңдан шайлана турган акыйкатчынын орду, ролу кандай болуш керек? Укук коргоочу Азиза Абдырасулова суроо салганбыз.
Акыйкат коргоонун орду негизинен, эгерде бир эл аралык стандарт барга ылайык болсо, биздин статус А, анын статус Биде бөлүнөт да. К сожалению, биздеги республика каршы, биздин Кыргызстандагы акыйкатчы статус Би. Канча жылдан бери ушуга А статусун бериш керек деп аракет кылып келе жатабыз, бирок ал парламент аркылуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу ишке ашырылуучу ниет да. Анан ошого парламенттин деңгээли ошо статус А менен Бини айырмалай алышыпча албай атат да. Мен кыскача түшүндүрөйүн. Бизде азыр статус Би. Бул деген акыйкатчы парламенттен же болбосо бийлик өкүлдөрүнөн өз каранды эмес дегенди билдирбейт да. Акыйкатчы бүгүнкү күндө көз каранды. Анын эки жагдайы бар. Биринчиси, шайлоо убактысында парламент фракциялар тандайт, фракциялар билдират талапкерлерди, анан ошого карап шайлоо өтөт. Жарандык коом тараптан мындай мурун өзүн өзү көрсөтүп берген самовыдвижение дегендер болот элек, ал нормалар азыр мыйзамда жок. Анан экинчи көз карандылыгы, бул акыйкатчы жылдык баяндама, жылдык отчет берип турат да парламенттин алдына. Мындай өкүнүчтүү жери ошол отчет жакпай калса парламентке, парламент аны өткөзбөй койгон укугу бар жана баяндамасын жактырылган жок, кабыл алынбады деген негизде жумуштан кетилгенге парламентте укук калып калган. Бул деген акыйкатчы парламентке түздөн түз көз каранды жана ошо парламентке жага турган, ошого кабыл ала турган баяндаманы жазыш керек да. А статусуна ээ болуп калса, бул парижский принцип, анда акыйкатчы омбудсмен парламенттин алдына андай жылдык баяндама бергенге милдеттүү болбойт. Бул ар бир адам бузуу фактылары боюнча, өтө баягы публичный фактылар боюнча дагы парламентке жана башка бийлик өкүлдөрүнө, бийлик органдарына түздөн түз кайрылууга укуктуу жана омбудсмендин кайрылуусуна сөзсүз ошол органдар мындай маани бериш керек да. Азыр эми бүгүнкү немеде парламентти баягы күнү каралып атат деп айтылды. Фракция карап атабы, комитет карап атабы, аны деле түшүнгөн жокпуз. Кандай болгон убакта дагы кимдердин кандидатуралары көрсөтүлдү, мындай бир коомдук талкуу деген болуш керек эле. Себеби акыйкатчы институту, бул карапайым элдин укугун коргой турган институтта.
Сиз мына акыйкатчы өзүнүн алдында турган негизги милдеттери кандай болуш керек? Ошондой эле буга чейин бул институт коомчулук алдындагы өзүнүн бир вазипасын калыптандыра алдыбы негизи?
Акыйкатчы институту тилекке каршы биринчи акыйкат келгенде эле саясатташып кетти. Башкача айтканда, мен биринчи акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу келгенде, менин эсимде бар, 2005-2006 жылдардагы шайлоого өзү түздөн-түз катышып, анан акыйкатчы институтунун баягы облустук жер жерлердеги офистерин бул өзүнүн штабын айтканда, ошондо биз жарандык коомдун өкүлдөрү биздин уюм аябай катуу талап кылганбыз. Колдонуучусун сылаш кетсин, анан шайлоого катышсын деп. Ар кандай жагдайларда акыйкатчы адам өзү дагы мындай нейтралдуулукту, калыстыкты, анан кийин адам укугун кармаган специалист катары өзүн көрсөткөн жетише албай атат да институттун ошого бир аз кадыр бар деп эсептешти. Бул тилекке каршы, мисалы үчүн ошол эле Батукаевдин жумуштан кетиши же болбосо элдик толкундоолор убакта бир тараптуу болуу, баягы улуттар аралык нааразылык, диний аралык нааразылыктар болгондо бир тараптуулукту ошо акыйкатчы көрсөтүп коюп атат да. Андай болбош керек. Акыйкатчы деген эң биринчи калыс болуш керек, улутка бөлбөш керек, саясий көз карашка, диний көз карашка бөлбөш керек, баардык адамдардын укугун өзү сактаганга аракет кылыш керек да. Мындай адам укугу бузулган, өтө одоно бузулган убактарда мындай дароо кайрылуу менен чыгып дароо өзүнүн институттун көз карашын билдирбей калып атышат. Мисалы үчүн массалык кармоолор болгон убакта, 28-мартта аялдардын маршында аялдарды уруп токмоктогон убактарда адам укугу өтө одоно бузулган убакта акыйкатчы институту баары жогу билинбей калып атат да. Мындай болбош керек.
Ушул бир учурдун талабы дейбизби, негизги эле бул акыйкатчы институтунун алдында азыркы учурда эң негизги чакырыктар кайсыл деп ойлойсуз?
Баардык эле тармактар баягы кыйноо фактылары, али похищение небес андай деп айтып атабыз, бирок дүйнөлүк деңгээлде бул бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлде эки чоң көйгөй бул. Алиги социалдык коргоо жагы, жумушсуздук, билим алуу балдар, мынакей мигранттар, кетип балдар бул жакта калгандары бул бир чоң проблема. Бул боюнча тилекке каршы биз алиги международный пакт о социально экономических правах деген бар, ага биз кошулган эмеспиз, аны ратификация кылган эмеспиз. Ошондуктан биз Бириккен улуттар уюмуна өзүбүз жеке кайрылууларды жибере албайбыз да, жалобалар менен кайрыла албайбыз. Бирок Кыргызстанда бул маселе. Анан дагы бир өтө чоң көйгөй бул экология. Экология бул дүйнөлүк көйгөй. Кандай болгон убакта дагы экология деген бул кандай десем немени билбейт да, граница, чек ара дегенди билбейт да. Бул Казакстандын проблемасы, бул Кыргызстандын проблемасы дебей, жер шары бирөө эле, бир эле жер шар болгондуктан бул экология маселесине ошо акыйкатчы институту балким коомчу өлкөлөрдүн акыйкатчылары менен биригишип бир чоң концепция жумуштарды аткарыш керек. Именно экология башталыш менен экология болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул да омбусмандын көп жумуштарынын бир компоненти болуш керек да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова омбудсмен институту тууралуу суроолорго жооп берди. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Шинжаң Уйгур автоном аймагында мусулмандар жана этникалык азчылыктар үчүн курулган кайра тарбиялоо лагерлерин кытайлык блогер видеого тартып көрсөттү. Бээжин четке каккан менен блогер бул имараттар тыкыр көзөмөлдөнүп, көк тиреген дубалдар жана көзөмөл мунаралар орнотулганын айтат. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Гуань Гуань деген ат менен белгилүү кытайлык блогер Шинжаңдагы лагерлердин айрымдарын турист катары кыдырып барган жерлерин видеого тартып алган.
Чет өлкөлүк журналисттер үчүн азыр Шинжаңга кирүү абдан кыйын, андыктан мен ал жакка турист кылыгында барууну чечтим
деп түшүндүрөт блогер. Гуань Гуань сапарын Кытайдын Хами шаарынан баштаган. Ал бир күнү унаасын кокустан туура эмес жолго бурумуш болуп туристтик каттамдан чыгып кеткен. Анын максаты дал ошол лагерлерди табуу болгон. Көөтпөй Гуангуань картада жок имаратты тапкан. Ал жай темир зым менен торолуп, тосмодо 13-чү убактылуу кармоочу жай деген жазууну көргөн. Блогер андан соң Шинжаңдын Моры Казак районунан темир зымдар менен курчалган дагы эки окшош объектти тапкан. Алардын кире беришинде кесиптик окуу борбору же СИЗО деп жазылган. Гуангуань тарткан видеодо ээн талаанын ортосуна курулган имараттар, күзөт мунаралары жана бийик тосмо менен курчалганын көрсөк болот. Блогер бул жай айларга жакын бармак турсун жанында көпкө туруудан коркконун айтат.
Мен бул жерди видеого тартуу үчүн эң сонун жер болот го деп ойлогом, бирок талаанын ортосуна жеткенде кароолчулар мени оңой эле байкай каларын түшүндүм.
Дейт блогер. Ал Үрүмчүдө бир эле убакта бир нече лагерди тапкан. Алардын бирөө да шаардын картасында чийилген эмес. Бул лагерлер жайгашкан көчөнү бойлой 8 метр бийиктиктеги тосмолор тосулган. Полиция посттору кароол мунаралар менен курчалган. Гуангуан тарткан видеодо имараттардын биринин дубалына эмгек аркылуу реформа деген уран илинген жазууну көрсөк болот. Үрүмчүдөгү дагы бир лагерди тартуу үчүн блогер жакын жердеги дөңгө чыккан. Ал жерден туурасына салынган коопсуздук камералары орнотулган казармалар жана дубалдар көрүнүп турат. Блогер бул жайдын короосунан бир дагы адамды көргөн эмес.
Бирок имараттардын чатырларында жарыктар бар. Балким бул жердеги тургундарга имараттын ичинде гана жүрүүгө уруксат берилгендир.
Дейт Гуангуан. Жалпысына блогер Шинжаңдын 8 шаарын кыдырып, ал жерден 18 болжолдуу саясий кайра тарбиялоо лагерин тапкан. Ал эми былтыр BuzzFeed News басылмасы мындай лагерлердин картасын түзүп, алардын саны Кытайда 260 ашык экенин жазган. Укук коргоочулардын айтымында Кытайдагы лагерлер бир эле учурдан 1 миллионго чейин адамды камтышы мүмкүн. Associated Press агенттиги Кытайдагы балким бүткүл дүйнөдөгү эң чоң убактылуу кармоочу жай ошол эле Шинжаңдагы Дабанчен аймагында жайгашканы мүмкүн экенин кабарлаган. Ал жайга 10 миңдей адам батат делет. Гуангуанда бул лагерди тартууга аракет кылган, бирок жанына барганда турист кылыгына кире албай калганын түшүнгөн.
Мен дөөнүн чокусунан видеого тартып жаткам. Мен турсам байкалып калмакмын, андыктан ордумдан турууга батынган жокмун.
Ал ошондой эле негизги Үрүмчүдөгү кайра тарбиялоо лагерин жанында жаңы курулган, бирок отурукташа элек дагы бир жайды көргөнүн кошумчалаган. Кытайлык блогер Шинжаңдагы лагерлер тууралуу видеодо жүзүн көрсөтпөгөндүктөн көптөгөн катталуучулар анын коопсуздугуна шектенишет. Бирок Гуангуан өзүнүн каналында анын катышуусу менен тартылган жаңы видеолор чыгарына сөз берген. Кытайда жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктар кайра тарбиялоо лагеринде азап тартып жатканын 2017 жылдан бери укук коргоочулар айтып келишет. Бул лагердин көбү кытайлар сейрек отурукташкан өлкөнүн батышындагы Шинжаң автоном аймагында курулган. Мындай жайларда отуруп чыккандар системалуу түрдө зордук зомбулукка жана кемсинтүүгө, анын ичинде сексуалдык зомбулукка дуушар болгонун айтып беришкен. Ошондой эле Бейжин 100 миңдеген адамды кайра тарбиялоо лагеринде кармап, мажбурлап иштетип, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, кытай тилин мажбурлап окута турган ачыкка чыккан. Ал эми Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний, этникалык өзгөчөлүгү же саясий көз карашы үчүн кысымга алынганын четке кагып, алар кармалган жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Сокулукта бойго жете элек кыздын зордукталышына байланыштуу ак сакалдар соту өттү. 7-декабрда Исмаил айылында 10 адам чогулуп, кылмышка шектүү буга чейин ошондой иштерди жасаган жүйө келтирип, аны айылда жашаган үй бүлөсүн көчүп кетүүнү талап кылышты. Шектүүнүн жакындары айылды таштап кетүүгө макул эмес. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
31 жаштагы айылдашы зордуктап катуу сабалды деп шектелген 15 жаштагы өспүрүм кыз ушул тапта Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланууда. Анын сексуалдык зомбулукка учураганы тууралуу соттук медициналык экспертиза бүтүм чыгара элек. Кыз Исмаил кыштагындагы чоң ата, чоң апасынын колунда тарбияланган. Каргаш алуу окуя тууралуу кыздын атасы Азат Жусуев буларды айтты.
Повардын окуусун бүтүп, ресторан президент холсто иштеп жүргөн да. Анан суббота күнү ошол айлыгы тийип, анан ошо айлыгы тийип ошо атасына келип акчаны таштап, воскресенье күнү 5-декабрь таңга маал саат 6:00 постоянно эле ошентип эле кетчүбүз да, берден шаардан чыккан попуткаларга түшүп кетчүбүз, керде автобус жок болуп калганда. Анан бул кыз баягы оюнда жок эле ошол тоскондо шааргабы дегенде ооба деп шаарга деп түшкөн. Түшкөндө эле сен каяктансың, мен сени тааныбайт экенмин деп кызга сөз узатып ушулса сөз баштаганда, а Азаттын кызысыңбы деп ал тааныганда, ушул шаарды көздөй, ушу Токпайдын сайга алып барып, попытка кылган, сабаган, колун сындырган, тишин сындырган.
Бүгүн 7 декабрда Сокулук районунун Кызыл Туу айыл аймагына караштуу Исмаил кыштагынын айрым тургундары кыштактын борборуна чогулушту. Алар кылмышка шектүүнүн үйбүлөсүнө карата айылдык аксакалдар кеңешинен чара көрүүнү талап кылышты. Аксакалдар кеңеши шектүүнүн үйбүлөсү айылдан 3 күндүн ичинде көчүп кетсин деген чечим чыгарды.
Мынакей 3 күндө чыгып кетесиң. Болду. Эгерде өзүнүн мына жеринде ошол кылыштын эле өзүнүн муну уяты ошого чыдабайбы? Вообще кете берсин. Анткени аксакалдардын эле чечими эмес, бул жалпы элдин чечими.
Туура.
Бирок шектүүнүн жакындары аксакалдар кеңешинин бул чечимине макул эмес. Ал бул үйдө 3 баласы, келинчеги, ата-энеси жана дагы башка туугандары менен жашачу. Келинчеги Элиза кыштын күнү кайда барарын билбейт.
Берип бизден мени нурланды аябасын, балдарымды аяшпай элден. Алардын деле ошондой балдары бар да.
Небереси жасады деп шектелген кылмыштын айынан өз үйүнөн көчүп кетүүнү анын тайэнеси Сагын Ожурова да каалабайт.
Сотто жасаткоп алабыз, айын жасаткоо, мейли жатмактан өлтүрсүн, колунан келсе өлтүрсүн, ошояктан биз күнө эметип аткан жокпуз, чыгарып алалы деп аткан жокпуз, өлтүрсүн колдорунан келсе деп ата энесинде чич кандай балдарында эмне күнө ээ өз мойну менен кылдыбы? Колу менен кылды, мойну менен тартсын. Тартсын мойну менен. Анан бул балдарга эмне? Мына 3 күндөн бери энеси улам приступ болуп өлгөн жатат.
Ал эми шектүүнүн атасы Кылыч Сарбагышев аксакалдар кеңешинин чечимине макулдугун билдирип, элдин каалоосуна каршы чыкпастыгын айтып башын жерге салды.
Өз күнөсүн өзү тартсын. Мен бирок эл менен мен бирок. Бирок эми эл кандай каалады? Эл кандай чечим кылды, ошого макулмун мен болду.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нургүл Нусупова азыркы тапта Кызыл Туу айылындагы коомдук тартипти Сокулук райондук милиция кызматкерлери көзөмөлгө алып жатканын билдирди.
Азыркы задача бул жерде получается коомдук коопсуздукту милиция кызматкерлери күнөтүүдө ал жерде алып барат. Эч кандай дүрбөлөң болуп кетпеш үчүнчү. Ошон үчүн азыр задача коомдук коопсуздукту камсыздап милиция кызматкерлери ошол жерде иш алып барууда.
Анткени менен айрым айылдыктар 3 күндүк мөөнөт өткөндөн кийин шектүүнүн үйбүлөсүн көчүрүү талабын кайра козгошорун айтышууда. Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жылжымышев элди сабырдуулукка чакырып жатат.
Аксакалдар соттун чарын чечими өтө оор болду. Себеби бир журт бир эл болгондон кийин бирөөнө кетип калыш деп айтышка да бул татаал нерсе экен себеби. Эми ал бир туугандар дагы биздин бир туугандар, биздин жакын кишилер, бир айылбыз, бир уруунун балдарыбыз барбыз. Бирок элдин өзүңөр көрсөтөр. Элдин ачуусу, мындай айтканда талабы өтө оор болду. Эми барт нерсе баягы кыргызда сөз бар го. Убакыт мезгил дарыгер депчи. Барт нерсе убакыт өзүнө коет. Эми жанагы ал үй бүлө боюнча ал баланын атасы боюнча бала кылган кылмышты кылды. Ал өз башы менен кетпешин жазасын тартат. Бирок ата энесине талап коюлган элдин дагы мүнөзү да бул. Себеби ата эне балага тарбия берет деген тарызды эл талап койду алар көчүп кетишине. Анан эми барт нерсе убагы мезгили келгенде балким эл кечирер.
Кылмышка шектүү 31 жаштагы жаран окуя катталган 5 декабрда кармалып, Жазык кодексинин 154 беренеси зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Ошол эле күнү Сокулук районунун 50 тургуну райондук ички иштер бөлүмүнүн алдына чогулуп, аталган фактыны калыс тергөөнү, күнөөлүүнү жазалоону талап кылышкан. Аксакалдар сотунун шектүүнүн үйбүлөсүнө карата сотсуз жазалоосун көз карандысыз эксперттер мыйзамга жат көрүнүш катары сындап жатышат. Адам укугу үчүн бейөкмөт уюмунун өкүлү Асель Койлубаева шектүүнүн үйбүлөсүн сотсуз жазалоо мыйзамсыз экенин, аларды жергиликтүү бийлик, тартип сакчылары коргоого алуу зарылдыгын эскертет.
Бул азыркы болуп жаткан каргашолуу окуяга бул аксакалдардын соту бул абдан жат көрүнүш. Бул караңгычылык, жапайчылык деп коет. Мындай көрүнүш болуп жатканда бул адам өзү персонально баягы укук органдары менен жоопко тартылат. Ал эми анын үй бүлөсүн азыр деген айыл өкмөтү жана служба безопасности деп коет милиция кызматкерлери менен биргелешип ал ошо семьясына дагы мындай зыян келтирбегенге аракет кылыш керек да. Анткени эми биз демократический цивилизованный өлкөдө жашагандан кийин бул жакта мыйзам иши мындай эң биринчи орунда туруш керек да. Эми биздин өлкөдө айтып коюш керек, баягы эл көбүнчө мыйзамчылыкка ишенбегенде салт санасын колдонуп коет. Ошон үчүн ушуга жол бербеш үчүн мындай цивилизация жолу менен
азыр милиция кызматкерлери айыл өкмөт менен бул жанагы ушул семьянын коргоого алыш керек да.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын 2020-жылдагы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстанда бир жылда зордуктоо беренеси менен 250 ашуун иш козголуп, анын 17 гана сотко жеткен. Жашы жете электерге карата зомбулук аракеттер беренеси боюнча 54 факты катталган. Жазык кодексине ылайык, жашы жете электерди зордуктагандар 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок жазык кодекси жана баш мыйзам боюнча айыпкер же шектүүнүн үй бүлөсүн кошо жоопко тартуу деген түшүнүк жок. 7-декабрда чогулган айылдыктарды Исмайыл кыштагынын имамы, аксакалдар кеңеши жана жабыркаган кыздын чоң атасы сабырдуулукка мыйзам жолуна чакырышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Сокулук району.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта президенттин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр жарыгын арзандатуу жана башка жеңилдиктери тууралуу жарлыгы талкууда.
Асмандан түшкөндөй эле болот байкуш, турмуш шарты жетишпегендерге. Бул абсолютно популисттик кадам эмес.
Бул абсолютно популизм эле да. Бул майда нерселер менен мамлекеттин проблемасы чечилбейт.
Өлкөдө көмүр тартыштыгы жоюла электе, кара кечекени убактылуу жабылды.
Эки үйгө Абагро, экиден Абагро сайып коюп жылытатабыз эми. Айдын аягында канча сом чыгып келет билбейм.
Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын фестивалында Азимжан Аскаров тууралуу тасма көрсөтүлдү. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путинге эгер Орусия Украинанын аймагына бастырып кире турган болсо, улуттуу экономикалык жана башка чаралар көрүлөрүн эскерткенин ак үй билдирди. Эки лидер кечээ 7-декабрда видео байланыш аркылуу сүйлөшүү өткөрүп, анда негизинен Украина боюнча маселе талкууланды. Сүйлөшүү 2 сааттай уланды. АКШ президенти Джо Байден, сиз менен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Тилекке каршы өткөндө чоң 20 саммитинде жолугуша албадык, эмкиде өзүнчө жолугабыз деп үмүттөнөм деп айтты. Орусия Украинанын НАТОго кириши же альянстын бул өлкөдө аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун жана жооп кайтарылышы мүмкүн экенин буга чейин айткан. Ал эми АКШ жана батыш өлкөлөрү Украинанын чек арасына жакын жерде Орусия тарапта соңку жылдардагы эң көп аскердик топтолуу байкалганын кооптонуу жаратуучу фактор деп атап жатышат. Парламенттик шайлоодо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын ишин текшере турган көз каранды эмес техникалык иш топтун иши бүгүн 8-декабрда баштала турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында 6 партиядан күмөн жараткан 600 участок боюнча арыздаттануу түшкөн, алардын 100 ашуунун кол санактын протоколдору жарыялангандан кийин кайра кайтарып алышкан.
Биз азыр бардык маалыматтарды асуу жагынан киргиздик системага, кол менен саноо протокол дордогу маалыматты киргиздик. Графикалык копиялар бар. Ошо ар бир партия менен ошо участоктарды карап көрсөк, өзүнчө биздин специалисттер ар бир партия менен иштеп чыкса.
Парламенттик шайлоо 28-ноябрда өткөн, шайлоонун расмий жыйынтыгы 18-декабрга чейин жарыяланышы керек. Эгер жогорку кеңеш жоопко тартууга макулдугун бербей турган болсо, депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулбукаров жана Бакытбек Жетигенов камактан бошотуларын башкы прокуратура кечээ 7-декабрда билдирди. Жээнбеков менен Зулбукаров кум төр ишине байланыштуу, ал эми Жетигенов бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык деген айып менен жакында кармалган болчу. 1-декабрга чейин иштеген жазык процесстик кодексин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдук алуу үчүн башкы прокуратура жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. Бул сунуштамаларды карай турган депутаттык комиссия түзүлгөн парламентте. Энергияны үнөмдөө боюнча айрым мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 8-декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында карала турган маселелердин бири. Долбоордун автору депутат Эгмат Байпакбаевдин белгилешинче, өзгөртүүлөрдүн максаты энергияны керектөө деңгээлин экономикалык өнүгүүгө зыяны тийбей тургандай жолдор менен төмөндөтүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул күндөрү иш сапар менен Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында жүрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров Казак өкмөтүнүн жетекчилиги менен бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана экономика күч мекемелеринде жолугушууларга катышат. Бириккен улуттар уюмунун жогорку соту Арменияны жана Азербайжанды Тоолу Карабах чырына байланыштуу ортодогу расалык жек көрүүчүлүктү жана басмырлоону токтотууга милдеттендирди. Гаага сотуна бирин бири айыптап эки өлкө тең кайрылышкан. Түштүк Кавказдагы эки коңшунун мамилеси былтыр 44 күндүк согуштан бери чыңалган бойдон калууда. Тоолу Карабах анклавынын айынан тутанган куралдуу жаңжалда кеминде 6,5 миңдей киши каза болгон. Германиянын федералдык прокуратурасы мурдагы чечен командиринин өлүмүнө айыпталып жаткан орусиялыкты өмүрүнүн аягына чейин эркинен жана бошотуу өтүнүчү менен кайрылуу укугунан ажыратууну талап кылды. Кезинде чечен жикчилеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташууга өткөн 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангашвили 2019 жылы немис баш калаасында укукка учкан. Кылмышка шектүү катары орусиялык жаран Вадим Красиков аттуу адам кармалган. Бүгүн Бишкекте аял депутаттар өнүккөн коомчулук деген аталышта семинар өтөт. Аялдарга жардам борбору жана USAID'тин жигердүү жарандар долбоору биргеликте уюштуруп жаткан иш-чаранын максаты депутат айымдар менен социалдык активдүү кыз келиндердин, коомдук бирикмелердин, парламенттин кызматташтыгын арттыруу аркылуу аялдардын саясаттагы позитивдүү образын жаратуу жана алардын саясий процесстерге активдүү катышуусун колдоо. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун кинофестивалында Азаттыктын суусамыр -40 градустагы жашоо деп аталган тасмасы көрсөтүлөт. Деңиз деңгээлинен 3400 метр бийик жайгашкан түү ашууда Кыргызстандагы №9 жол тейлөө мекемеси жайгашкан. Андагы жумушчулардын көбү кышкысын жол кооптуу кезде апталап үй бетин көрбөй атайын жатаканада түнөшөт. Мына ушул тууралуу тасма тартылган. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали 9 декабрда жыйынтыкталат. Бүгүн 8 декабрда Бишкекте Кыргызстандын аял милиционерлер ассоциациясынын жыйыны өтөт. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда иш-чара ассоциациясынын 10 жылдыгына арналууда. Милицияда иштеген аялдардын ассоциациясы 2000-жылы түзүлгөндө ички иштер органдарында кызматкерлердин 25% кыз келиндер экени, алар дагы эркектер менен катар оор тапшырмаларды аткарары, кээде эркектерден дагы мыкты көрсөткүчтөргө ээ болору айтылган.
Сизге рахмат. Биздин ободон чыккан макала баяндар жаңылыктардын толук топтому сайтыбызга жайгаштырылган. Дареги өз азаттык орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 8 декабрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, кар кайланат деп билдирди. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас аймагында 4-9 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 2-7 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр кар жаайт, 7 градустан 9 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр жарыгын арзандатуу, дыйкандарды жер салыгынан бошотуу жана балдар үйүндөгү тамак ашка каражат көбөйтүү жөнүндө президенттин жарлыктары чыкты. Президенттин акыркы жарлыктарын сындагандар мындай жеңилдиктер жалпы элдин жашоо турмушун оңдоого багытталбаганын айтып популизм деп атышат. Бирок коомчулукта колу жука үй бүлөлөр жана дыйкандар учурунда көрсөтүлгөн жардам болду дегендери да бар. Талкуу жараткан жарлыктар боюнча кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндап берет.
Президент Садыр Жапаровдун уда чыккан жарлыктарынын бири болгон дыйкандардын жер салыгынан бошотулганы социалдык тармактарда белгилүү фермерлердин арасында кызуу талкууну жаратты. Бул жарлыкка ылайык айыл чарба багытындагы жерлерден 3 жыл эми салык алынбайт. Президент өлкөнүн тамак аш коопсуздугун камсыздоо жана дыйкандарды колдоо үчүн жер салыгынан бошотулуп, жакында арзан насыя берилерин убада кылды. Салык кызматынын маалыматында өлкө боюнча жер салыгынан орто эсеп менен жылына 320 миллион сомдой жыйналат. Салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков.
Жергиликтүү бюджетке түшүшү да болсун. Жергиликтүү бюджетке да андай кетпесин деп бул сумма республикалык бюджеттен ордун толтурулуп турат.
Кыргызстандын салык кодексине ылайык жер салыгынын баасы сугат айдоо, кайрак айдоо, көп жылдык өсүмдүктөр, чабындылар, жайыттар деген категорияга жана облус райондорго карата белгиленет. Маселен, эң көп салык делген сугат айдоо үчүн Жалал Абадтын Нокен районунда гектарына 453 сом, эң аз Нарындын Атбаш районунда 191 сом алынат. Айыл жеринде 1 гектардан баштап 50 гектарга чейин иштеткендер бар. Салыктан бошотуу, жер салыгынан бошотуу дыйкандарга жардам бербейт деген фермерлердин бири, экс-депутат Өмүрбек Абдрахманов президентти айыл чарбасындагы тажрыйбалуу адистердин кеңешин угууга чакырды. Абдрахмановдун пикирине орун береле.
Жер салыгы Кыргызстанда аябай кичинекей. $4 бир жылга бир гектар жерге төлөйбүз. Кыргыздын сому менен, орто эсеп менен 350 сом болот экен Кыргызстан боюнча. Кайсы дыйкан болбосун бир жыл бир гектар жери иштетсе ушул 350 сомду төлөй албайбы? Эми албетте көбөйтүш керек болчу, бирок биздин айыл чарбанын акыбалы көбөйткөнгө шарт түзбөйт. Айыл чарбасына техника жетишпейт. Кол менен эчтеке жасай албайсың.
Фермер Евразия экономикалык биримдиги жана сырткы мамлекеттерден сапаттуу техника жана үрөөн алып келүү үчүн бажы жана башка салыктан жеңилдиктерди берүү туура чечим болмок деп эсептейт. Чүйдө гектарлап алма өстүргөн Өмүрбек Абдрахманов жогорку кеңештин депутаты болгон. Ал бүгүн президент Садыр Жапаровдун акыркы жарлыктарын популисттик кадам деп атады. Абдрахманов учурда бийликтин реалдуу реформа жасоого мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Ал эми коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев бийликтин жеңилдиктер каралган жарлыгы зарыл учурда чыкты деп эсептейт. Жетимишбаев муну мамлекет башчынын карапайым элге түз багытталган керектүү чечимдери деп атады.
Мен акы балдардын тамагына көтөрүү бул эч актан бери мугалимдердин же болбосо ошол воспитательдердин ыйлап келаткан нерсеси болчу да. Анан мунусун мен 100% колдоп атам. Электр жарыгы боюнча азыр көрүп атасыз да, кыш күрөөдө бул тим эле аларга асмандан түшкөндөй эле болот байкуштуу турмуш шарты жетишпегендерге. Бул абсолютно популисттик кадам эмес, накта боорукерлик кадам. Любой салык дыйканды муунтат. Айрыкча айыл жеринде а жанакы бутуна туруп алган чоң фермерлер жана элдин жерлерин баарын сатып алган аларга жердин налогун төлөп коюш чупука жөн эле төлөп коет. Карапайым адамдарга бул аябай оор.
6-декабрда чыккан 3 жарлыктын бири буга чейин айтылып келген аз камс болгон үй бүлөлөргө электр жарыгын азайтып болду. Ага ылайык 2022 жылдын 1 январынан тартып аз камсыз болгон 100 000 ашык кожолук электр энергиясын 50 тыйындан төлөйт. Дагы бир жарлыгы социалдык чөйрөнүн айрым мекемелеринде тамактанууга чыгымдардын акчалай ченемдерин көтөрүү жөнүндө болду. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде тарбияланган балдардын тамагы 2 эсе көбөйтүлдү. Буга чейин президент парламент депутаттарынын айлыгын аныктаган жарлык чыгарган. Ошондой эле өлкөдөгү көмүр кризисине өзү аралашып Бишкектен кара алтындын баасын 3 000 сомдон ашырбоо тапшырмасын берген. Коомчулукта бул кадамдардагы талкуу жараткан болчу. Журналист Алмаз Темирбек президенттин кадамдарын саясий упай топтоо деп атады.
Элдин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иш чара деп айтпас элем да мунун баарычы. Баягы күнүмдүк ана элдин колдоосуна ээ болууга далбастаган чечимдер деп эсептейм да. Муну баягы жакшы анализдебеген анан кийин баягы жеңилжети чечимдерди аябай чоң масштабдагы ири маселе катары кабылдаган караалама массагына ылайыктап иш жүргүзүп атканы сезилет да.
Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык 2020 жылы жакырчылыктын деңгээли 20% 25.3% чейин өскөн. Эл аралык республикалык институттун сентябрь айындагы сурамжылоосунда кыргызстандыктар биринчи жолу өлкөдөгү негизги көйгөй катары кымбатчылыкты аташкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Өлкөдө көмүр тартыштыгы жоюла электе каракет чекени убактылуу жабылды. Кыргыз көмүр ишканасы муну тазалоо иштерине байлап жатат. Ошол эле учурда Бишкек жылуулук электр борборуна ташууга жана тоннасын 3 000 сомдон сатууга макул болгон айдоочуларга көмүр жүктөлүүдө. Кенге эң жакын жайгашкан Нарын облусу бир аптага кара отунсуз калды. Көмүр издеген нарындыктардын көйгөйү тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Ушул күндөрү Нарын облусунун көпчүлүк тургундары сатып алууга көмүр таппай жатышат. Адатта көмүр үйүлүп турган кампалар азыр бош турат. Көмүр түшсө да бир күнгө жетпей сатылып кетүүдө. Нарын шаарынын тургуну Айгүл Сулайманова көмүр жоктугунан от жага албай үйүн электр энергиясына кошулган жылыткычтар менен жылытып жаткандыгын айтты.
Азыр көмүр жок, үйдө болсо жылыткычтар менен обогреватель, 2 үйгө обогрев, 2 обогреватель сайып коюп жылыта атабыз. Эми айдын аягында канча сом чыгып келет билбейм.
Көмүрдүн тартыштыгы Нарын шаарында гана эмес, Ат башы, Актала райондорунда да күч болууда. Аймакта көмүр каракет чекенинен ташылып жатат. Облусту 30% көмүр менен камсыз кылган Турук кени да тазалоо иштерине байланыштуу бир ай мурда жабылган. Ошол бойдон ачыла элек. Ат башы районунун тургуну Айда Айтмамбетова кышкыга деп белендеп койгон отунун жагып бүткөнү каалагандыгын айтты.
Көмүр тарагынын жок болуп атат. Азыр элдин баары акчасы турат, колубузда акча турат деп атат, бирок азыр ушул
жергиликтүү биздин калкыбыз ушул көмүр менен толук түрдө, толук сапаттуу түрдө камсыз болду.
Аймакта мынтип көмүр тартыштыгы жоюла электе кара кече кенди тазалоо иштерине байланыштуу бир аптага жабылды. Жүздөгөн КАМАЗ кендин ачылышын күтүп кара кечеде кезерип отурат. Бирок Бишкек жылуулук электр борборуна ташууга жана тоннасын 3000 сомдон сатууга макул болгон айдоочуларга көмүр жүктөлүүдө. Буга нааразы болгон айдоочулар жагдайды видео тасмага тартып, соц тармактарга жайгаштырып жатышат.
Мынакей частный машиналар очередь күтүп турган.
Карагечеден Бишкекке көмүр ташыган Бекжан аттуу айдоочу кенге кеткен тааныштарынын алды 12 күндөн бери кезек күтүп жаткандыгын айтууда.
Бүгүн жүктөп калышы мүмкүн же эртеңде тийиш да. Ой, 12 күн болду биздин айылдан кеткендер уже келлек. Өкмөттүн машиналары жүктөлүп атат дейт. Карапайым эл деле жанагы бааны көтөрүп сатпайт да. 4 жарым мың эсеп алат мен деле 4 миңден эле Бишкекке алып барып эле оптом 4 миңден тобом да.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Жиде Зоотбекова кенде 3 тилкеден көмүр жүктөлөрүн билдирди. Биринчиси Бишкек жылуулук электр борборуна ташыгандар үчүн, экинчиси 3000 сомдон сатууга макул болгон айдоочуларга, үчүнчүсү калкка ташыган жеке тараптарга ылайыкташкан тилкелер. Тазалоо иштери мына ушул үчүнчү тилкеде жүрүп жаткан экен.
Жеке ишкерлер алып жаткан көмүрдүн территориясына тазалоо иштери жүрүп атат да. Ошол себептен временно ал жактан закрыли. А так ТЭЦ менен тиг 3000 сомдук көмүр бесперебойно кетип атат.
3000 сомдук көмүр Бишкек шаарына поезд менен тонналап ташылып жатканын Кыргыз көмүр ишканасы байма-бай жарыялап жатат. Бирок мындай баадагы көмүр бир гана Бишкекке ташылып жаткандыктан кенге эң жакын жайгашкан Нарын облусунда көмүр тартыштыгы дагы деле кала берди. Жергиликтүүлөр 3000 сомдук эмес мурда сатылып жаткан 4000-4500 сомдук көмүргө жетпей жатат. Кара кече кени жабылгандан бери райондук бийлик миң куштан көмүр тартып келе баштады. Ат башы райондук администрациясынын өкүлү Улукбек Акматов аймакка көмүр келери менен бир күнгө жетпей сатылып кетип жаткандыгын айтууда.
Ат келери менен түгөнүп атат. Ат келери мына кече эртең менен келип түшкөн акыркы КАМАЗдар. Кече эле түгөнгөн, уже азыр ремонттор неме кылып, азыр чыккан атабыз, дайын уже КАМАЗдар.
Кара кече кени быйыл бир айга кеч ачылган. Кыргыз көмүр ишканасы муну жаан чачынга байланыштуу кендеги тазалоо иштеринин кечеңдеп кеткендигине байлаган. Быйыл суук түшөрү менен Кыргызстанда энергетикалык каачылык сезиле баштады. Өлкөдө электр энергиясы чоң таңкыздыкка учурап, күйүүчү майлоочу майлардын баасы кескин көтөрүлүп кетиши көмүрдүн баасын да кымбаттатып жиберди. 12 октябрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркын мамлекеттеги жөнгө салууну киргизген, бирок баа көтөрүлө берген. 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун кийлигүүсүнөн кийин Бишкекте 3000 сомдон көмүр сатуучу пункттар иштей баштады. Бирок аларга чоң кезек жаралып, бир кишиге ашып кетсе 2 тонна гана сатылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путинге эгер Орусия Украинага басып кире турган болсо, олуттуу экономикалык жана башка чаралар көрүлөрүн эскертти. Парламенттик шайлоодо добуштарды автоматтык түрдө эсептеген урналардын ишин текшере турган көз каранды эмес техникалык топ ишин бүгүн 8 декабрда баштайт. Эгер Жогорку Кеңеш жоопко тартууга макулдугун бербей турган болсо, депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулкаров жана Бактыбек Жетигенов камактан бошотулат. Энергияны үнөмдөө боюнча айрым мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн Жогорку кеңеште каралат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул күндөрү иш сапары менен Казакстанда жүрөт. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен биздин азаттык.org деген сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле АКШнын президенти Джо Байден менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин телекөпүрөсү 2 саатка созулду. Андан тараптар эки тараптуу мамиледен баштап, азыркы эл аралык абалдын оорчундуу маселеси, Орус Украин чекарасындагы чыңалууну талкуулашты. Бул видео сүйлөшүү Батыш менен Киев чалгын маалыматына таянып, Москва Украинага кол салууга даярданганын айтып, мамиле кескин курчуган маалга туура келди. Кубаныч Жолдошов баяндайт.
7 декабрда Москва убактысы боюнча кечки саат 6:00 Путин Сочидеги резиденциядан, Байден Вашингтондо Ак үйдөн видео байланышка чыкты. Эки лидердин соңку телекөпүрө байланышы журналисттерден жабык өттү. Президенттер учурашып жаткан кыскача гана видео жарыяланды.
Приветствую вас, господин президент.
Hello. Good to see you again.
Сүйлөшүүдөн соң биргелешкен билдирүү күтүлбөй турганы алдын ала айтылды. Видео жолугушууда АКШ Орусия мамилелери, стратегиялык туруктуулук, киберкоопсуздук, чөлкөмдүк коопсуздук маселеси талкууланганы айтылды. Президент Байден Украинага чектеш жерлерге Орусия аскер күчтөрүн топтоштуруп жайгаштырып жатканына АКШ кабатыр экенин айтты. Ал Вашингтон Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн коргоосун толугу менен колдоорун ырастады. Ошондой эле Байден сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Путинге ал Украинага басып кире турган болсо, Орусия жана анын финансы тутуму эң катаал экономикалык санкцияларга дуушар болорун эскерткени кабарланды. Бул сүйлөшүүнүн алдында президент Джо Байден Орусиялык агрессия оор кесепеттерге алып келерин айткан.
Мен азыр эмне жасоо керектиги боюнча сунуштардын баардыгын чогултуп жатам. Бул демилге Путин мырзанын дүйнөлүк коомчулук тынчсызданып жаткан аракеттерин алдын алуу жана аны токтотууга багытталган эң кеңири жана маңыздуу чаралардын топтому болот. Бирок ал азыр ойноп жатат.
Ал эми Орусиянын президентинин жардамчысы Юрий Ушаков Байден менен Путин Ооганстандагы кырдаалды, Иран менен өзөктүк келишимди сактоо шарттарын жана соңку АКШ Орусия мамилесин сүйлөшкөнүн айтты. Женевада жетишилген шарттардын аткарылышы жана мындан аркы карым катнаш тууралуу сөз болгону да белгиленди. Кремль Украинанын айланасындагы соңку чыңалган кырдаал талкууланганын кыскача гана сөз кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин мындан мурдараак абалды жөнгө салуу үчүн НАТОнун чыгышка карай кеңейишин чектөө шартын атаган болчу.
Любые дальнейшие продвижения НАТО.
Биз НАТОнун чыгышка карай жылып, андан ары кеңейүүсүн жокко чыгаруучу келишимдерди иштеп чыгууну талап кылабыз. Ал эми Орусиянын аймагына, жакын жерлерге бизге коркунуч туудуруучу курал-жарак тутумун жайгаштырууга каршыбыз. Биз бул боюнча маңыздуу сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кылабыз. Бизге укуктук юридикалык кепилдиктер керек экенин өзгөчө белгилейм. Анткени батыштагы кесиптештерибиз мурда өзүн алган тиешелүү 32 милдеттенмелерин аткарган эмес.
Не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.
АКШ сүйлөшүүлөрүнүн алдында Орусиянын Украинага басып кирүү коркунучуна өзгөчө көңүл бурса, Кремль болсо АКШ Орусия мамилесин талкуулоого өзгөчө басым жасаганы айтылды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шейшемби күнү эрте менен бул сүйлөшүүдөн азырынча эч бир чоң жылыш күтпөш керек. Бул өтө оор мезгилде жүргүзүлүп жаткан жумушчу сүйлөшүү деп сыпаттады. Ал Москва бул сүйлөшүүлөр өз ара урматсыз менен өтүп, тараптар бири биринин кызыкчылыгын эске аларына үмүттөнөрүн айтты. Украина менен чектеш тилкелерде жана аннексияланган Крымда орус аскерлеринин топтоло баштаганы быйыл октябрь-ноябрь айларында батыш медиасына байма-бай чыга баштаган. Батыш 2021 машыгуусунан соң Орусиянын бир топ аскерлери туруктуу жайгашкан бөлүктөрүнө кайтпай, Украина чек арасына жакын аймагындагы полигондордо калтырылганы тууралуу сөз болгон. Ошондой эле оор аскер техникасынын колоннасы батышты карай жылып баратканы тартылган видео тасмалар пайда болгон. Расмий Киев чек араларда Орусиялык аскер күчү көбөйүп, кол салуу коркунучу күчөгөнүн айта баштаган. Украина Орусия аймакка 90 миңдей аскерин киргизип, оор аскер техникасын жайгаштырганын жарыялаган. Батыш медиасы чалгын булактарына таянып, абадан чабуул койчу десанттык бөлүктөрдүн, чопкутталган транспортерлордун жана анын ичинде Беларусь аймагынан сокуруу пландарын ичине камтыган Орусиянын болжолдуу басып алуу чыйымдерин жарыялаган. Мындан улам НАТОдагы союздаштар Орусиянын соңку аракеттерине олуттуу тынчсыздануусун расмий түрдө билдиришти. Орусия жаңы жылда 175 миңдик аскердик күч менен Украинага каршы чоң чабуул башташы мүмкүн экенин батыш медиасы жашыруун чалгын документтерине таянып маалымат таратты. Жогорку даражалуу Ак үйдүн өкүлү Москва Украинага кол салса, АКШ менен Евробиримдик Орусиялык ири банктарга жана Орусиянын түз инвестициялык фондуна каршы бир топ катаал санкцияларды киргизерин билдирди. Бул тууралуу Bloomberg ишенимдүү булактарына таянып кабарлады. Аталган санкциялар орус рублин долларга, еврого жана фунт стерлингке алмаштырууга терс таасирин тийгизүүчү чаралар болушу мүмкүн экени айтылды. Буга чейин президент Джо Байдендин жакын чөйрөсү Орусияга каршы мүмкүн болгон бардык санкцияларды тарзалап жатканын, бул чаралар анын Украинага кол салуу чечимине тоскоол болору кабарланган болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 15-чи маарекелик фестивали өтүп жатат. Бул ирет фестиваль каргашалар жана тоо келдиктер мезгилиндеги адам укуктары деген темага арналды. Анда режиссер Марина Шупактын Азимжан Аскаров тууралуу тарткан акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк аттуу тасмасы көрсөтүлдү. Теманы кабарчыбыз Максат Жангазиев улантат.
Hadija is fighting for justice. Her husband Azimjan has been in prison for 10 years for a crime he says he didn't commit.
Быйылкы фестиваль адамдардын укугуна, айрыкча аялдар менен балдардын укуктарын коргоого басым жасаган. 6-декабрда фестивалдын алкагында Конго мамлекетинин абалы, андагы согуш жана жапа чеккендер тууралуу, Египетте спорт менен машыгып ийгиликке жеткен кыздар жана 2020-жылы абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаров тууралуу даректүү тасмалар көрсөтүлдү. Укук коргоочуга арналган даректүү тасма «Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк» деп аталып, ага Молдовадагы белгилүү журналист, документалист Марина Шупак режиссерлук кылган. Тасмада абакта жаткан Азимжан Аскаровтун тагдыры баяндалат. Ал эми тасмадагы башкы каарман жубайын 10 жыл үмүт үзбөй күткөн Хадича Аскарова. Акыйкат үчүн акыркы мүмкүнчүлүк тасмасынын буга чейин Улуу Британия баштаган бир катар өлкөлөрдө жабык көрсөтүүлөрү болгон. Даректүү тасманын бет ачарына Хадича Аскарова өзү да келген. Ал жолдошунун түрмөдө көзү өтүп кетиши эч качан оюна келбей турган иш болгонун айтып, көзүнө жаш алды.
Аны сот, милиция, прокуратура жаман көрчү эле 2010-жылы коголгондо аны кылбаган күнөөнү боюнуна коюп, мына түрмөдө өлүп кетүүнө себепчи болду. Азымжандын күнөөсү жок эч кандай. Бийликтен күтүп атам, суранам, Азымжан атын актап отурган күндөрүнө компенсация төлөп беришини. Мен 10 жыл Азымжанды түрмөдөн чыгат деп үмүт менен жашадым.
Rights activist who was in prison.
Фестивалдагы тасмалар кыргыз, орус жана англис тилиндеги субтитрлар менен көрсөтүлдү. Фестивалга келген көрүүчүлөрдүн бири Амангелди Кимсанов. Тасмадагы каармандардын тагдырлары бир өлкөнүн эле эмес, бүтүндөй адамзатынын көйгөйүнө айланып баратат деген пикирде.
Главный герой последнего фильма, который столкнулся с этой ситуацией.
Тасмадагы башкы каарман акыркы 10 жылын абдан оор күндөрдө өткөрдү. Бардык элдер бул нерсеге көңүл буруш үчүн дагы канча адам мындай абалды башынан өткөрүш керек. Ал өзүн акташ үчүн убакыт созулуп, тилекке карш аягында көз өтүп кетти. Ал өзүн туура экендигин далилдей албай калды. Бул биз үчүн абдан кейиштүү көрүнүш. Биз баарыбыз бул биздин Кыргызстан үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн глобалдуу маселе экендигин билишибиз шарт.
2010-жылдын июнь окуялары үчүн айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаров өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 2020-жылы 25 июлда Бишкектеги номер 47 колонияда көз жумган. Жөз аткаруу кызматы ал пневмониядан каза болгонун кабарлаган. Былтыр укук коргоочунун өлүмүнө байланыштуу сотко чейинки териштирүү башталып, кийин жөз аткаруу кызматынын тергөөчүсү ал ишти токтотуп койгон. Бирок быйыл 27 июлда Бишкек шаардык соту Аскаровдун өлүмү боюнча ишти кайра кароого жол ачкан чечимин чыгарган. Ошондон кийин Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу ишти жаңы жагдайлар боюнча 1-сентябрдан тартып тергөө баштаган.
Мы 3-4 дня ничего не ели, когда соседи тоже подвалили 15-20 человек.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун даректүү тасмалар фестивалинин идеясы өлкөдөгү 2007-жылдардагы өткөөл учурда жаралган. Уюмдун төрайымы Төлөйкан Исмаилованын айтымында фестивалдагы даректүү тасмалар өткөн күндөрдөн сабак алууга чакырат.
Бул фестиваль өзгөчө фестиваль, анткени ким жапа чегип атат мында кооголоң болгондо, мисалы тажик кыргыз границада аялдар менен балдар, мынакей жаш балдарыбыз өтүп кетти. Же болбосо ошол пандемия болгондо эмне үчүн өкмөт 30га кетип калып, пандемия убагында канча кишилер каза болуп калды? Ошон үчүн биз дагы ишенебиз бул жаңы өкмөт мурунку өткөн сабактарды мойнуна алып, бүгүнкү күндө жаңы реформаларга кетет деген үмүттөр бар.
Айрым кино ишмерлеринин пикиринде бул фестиваль КМШ өлкөлөрүндөгү адам укугун көтөргөн жападан жалгыз даректүү тасмалардын фестивалы. Быйыл уюштуруу комитетине 17 өлкөдөн 45 арыз түшүп, 24 тасма көрсөтүлүп жатат. Кинорежиссер Асел Жураеванын айтымында анында тарткан тасмаларынын кадамы Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынан башталган.
Биринчи тарткан эле тасмам менен ушул фестивалга катышканмын. Андан кийин 2-3 бардык мен тарткан тасмаларым ушул фестивалга катышып, байгелерге жетишип, чоң-чоң ийгиликтерге жетишкен да. Жолду фестиваль деп айтсам болот да. Негизи эле акыркы жылдары даректүү тасмаларга кызыккан жаш режиссерлор аябай көп. алардын дагы тарткан тасмалары чынында мындай көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп атат, башка эл аралык фестивалдарга да катышып атат.
Асел Жураева даректүү тасмалардын таасири менен кандайдыр бир деңгээлде коомдогу терс көрүнүштөрдү жакшынукка буралабыз дейт.
Көп ийил ашты, кантип жардам берсем болот дейт, ошол карманды издеп, ал карман менен байланышып, балким жардамын бере алат. Негизи өзгөртөт да, негизи эле дүйнөнү өзгөртөт. Фильмдерчи ушунчалык күчтүү курал, документалдуу фильмдер. Анткени сен реалдуу адамдарды көрсөтөсүң, реалдуу нерселерди чагылдырасың экранга. Ушунусу менен биз мындай коомду өзгөртө алабыз да.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын быйылкы ачылышы 3 декабрда болгон. Ага катышкан тасмалар 9 декабрга чейин кинотеатрларда элге акысыз көрсөтүлүп, адам укуктарына арналган талкуулар менен коштолот. Бул фестивалдын 15 жылдык тарыхында адам укуктары жана эркиндиги боюнча өзөктүү темаларды көтүргөн 500 жакын даректүү тасма көрсөтүлгөн. Фестивалга Кыргызстанда жана чет өлкөдө тартылган даректүү тасмалар катыша алат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунан 8 декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү тыңдадыңыз. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.